Սենեկապետը վստահ այն բանին, որ ձիավաճառը այլևս չի ճանաչի թուղթն իրեն հանձնած կնոջը, որին միակ ընդհարթ է միայն տեսել, որոշեց նրա մոտ ուղարկել հնոտի վաճառողին, ստիպելով նրան, եթե իհարկե հաջողվի, գուշակ գնչուհու դերը խաղալ։ Այդ պատճառով նա պառավին մանրամասնորեն պատմեց Յոթերբոկում կուրֆյուրստի և այդ գնչուհու միջև կատարվածի բոլոր մանրամասնությունները։ Սակայն, չիմանալով, թե գնչուհին իր գուշակություններում որքան հեռու էր գնացել, սենեկապետը աշխատեց պառավին բացատրել այդ թղթի երեք խորհրդավոր կետերին վերաբերող իրեն հայտնի մանրամասները։ Այնուհետև նրան սովորեցրեց խոսել որքան կարելի է կծկտուր և խորհրդավոր, որպեսզի հնարավոր լինի խորամանկությամբ կամ ուժով, որի համար արդեն ամեն ինչ նախապատրաստված էր, Կոհլհասից գործել սաքսոնական արքունիքի համար հսկայական նշանակություն ունեցող այդ թուղթը։ Իսկ եթե հանկարծ պարզվի, որ դա անհնար է, այն ժամանակ թող պառավը նրան առաջարկի, իբր թե ապահովության համար, այդ թուղթը առաջիկա մի քանի տագնապալի օրերին նրա պահպանությանը հանձնել։ Պառավը, հրապուրված սենեկապետի խոստացած առատ վարձատրությունից, տեղնուտեղը համաձայնեց կազմակերպել այդ գործը, նրանից կանխավճար պահանջելով։ Եվ քանի որ պառավը վերջին ամիսներին արդեն ճանաչում էր Մյուհլբերգի տակ զոհված Հերզեի մորը, որը ղեկավարության թույլտվությամբ երբեմն բանտ էր գալիս Կոհլհասին տեսնելու, ուստինա նույնպես բանտապետին որոշ նվերներ տալով հաջողացրեց այցելել ձիավաճառին։ Կոհլհասը այցելության եկած պառավի մատին թանկագին քարով մատանի և վզին մանյակաշար տեսնելով, նրան Յոթերբոկում իրեն թուղթ հանձնած գնչուհու տեղը ընդունեց։ Բայց որովհետև ճշմարտանմանը միշտ չէ, որ ճշմարիտ է, ուստի այստեղ նույնպես տեղի ունեցավ մի դիպված, որի մասին ուզում ենք ծանոթացնել մեր ընթերցողներին, յուրաքանչյուրին իհարկե իրավունք տալով կասկածելու դրա իսկությանը։ Բանն այն է, որ սենեկապետը, ինչպես պարզվեց, սոսկալի վրիպում էր թույլ տվել։ Բերլինի փողոցներում փնտրելով ցնցոտիա պատ պառավին, որը նրա ցանկությամբ գնչուհու դերը պիտի խաղար, հանդիպել էր հենց այն նույն Յոթերբոկի խորհրդավոր գնչուհուն։ Ինչ որ է, հենակավոր պառավը, փախակշելով երեխաներին, որոնք նրա տարօրինակ տեսքի չփոթված կպել էին իրենց հորը, պատմեց, որ արդեն բավական ժամանակ է, ինչ ինքը Սաքսոնիայից վերադարձել է Բրանդենբուրգի կուրֆյուրստություն, և լսելով, ինչպես սենեկապետը Բերլինի փողոցներից մեկում անզգուշորեն տեղեկություններ է հավաքում անցած տարի գարնանը Յոթերբոկում եղած գնչուհու մասին, իսկ ույն ներկայացել է նրան և կեղծ անվան տակ նրա հետ գործարքի մեջ մտել։ Կոհլհասին զարմանք պատճառեց այդ աննկարագրելի նմանությունը, որ կար այդ գնչուհու և իր հանգուցյալ կնոջ Լիզբեթի միջև։ Այնպիսի նմանություն, որ նա հազիվ իրեն զսպեց, որ չհարցնի, թե արդյոք նա Լիզբեթի տատը չէ։ Ասենք ոչ միայն նրա դիմագծերը, այլև ձեռքերը և ամենից առաջ այդ ձեռքերի շարժումները, երբ նա խոսում էր, Կոհլհասի հիշողության մեջ վերակենդանացնում էին նրա կնոջը, Լիզբեթին։ Կոհլհասը, որի միտքը ուղղակի շաղվել էր, պառավին նստեցրեց աթոռին և հարցրեց, թե դա ինչ գործարք է, այն էլ սենեկապետի հետ, որ նրան իր մոտ է բերել։ Պառավը նայեց Կոհլհասի ծերացած շանը, որը հոտոտում էր նրա ծնկները և պոչը թափահարում։ Պատասխանեց, որ սենեկապետը իրեն հանձնարարել է իմանալ, թե թղթում ինչ խորհրդավոր պատասխաններ են տրված սաքսոնական արքունիքի համար այնքան կարևոր երեք հարցերին։ Այնուհետև նախազգուշացնելու, որ Բերլին ուղարկված մի մարդ փորձում է բանտ ընկնել և ձեռք գցել այդ թուղթը, Կոհլհասին համոզելով, որ նրա պարանոցը այլևս անհուսալի է դրա պահպանության համար։ Եվ ահա ինքը բանտ է եկել նրան ասելու, որ սպառնալիքով, խորամանկությամբ կամ բռնությամբ նրանից թուղթը խլելու ամեն մի փորձ հիմարություն է ու պատրանք, որովհետև Կոհլհասին պաշտպանում է Բրանդենբուրգի կուրֆյուրստը, և նա, Կոհլհասը, որևէ մեկից վախենալու պատճառ չունի։ Եվ վերջապես այդ թուղթը նրա վզին ավելի ապահով է, քան նույնիսկ իր պառավի մոտ։ Միայն Կոհլհասը թող զգույշ լինի, և ոչ ոքի և ոչ մի գնով այն չզիջի։ Այնուամենայնիվ նա ասաց, որ եթե Կոհլհասը ավելի խելամիտ լիներ, ապա այդ թուղթը կօգտագործեր այն նպատակի համար, ինչ նպատակով Յոթերբոկում ինքը հանձնել էր նրան։ Այն է, նա պետք է ընդուներ սահմանի վրա յակդյուկներ ֆոն Շտայնի արած առաջարկությունը։ Եվ թուղթը, եթե նրան այլևս ոչ մի բանում պետք չէր, հանձներ Սաքսոնիայի կուրֆյուրստին, փոխանակելով ազատությամբ և կյանքով։ Կոհլհասը ուրախանալով, որ ինքը հնարավորություն ունի մահացու վիրավորելու իր պատիվը ոտնահարողին, բացականչեց. «Հանուն աշխարի բոլոր բարիքների դա չեմ անիմ այր»։ Այդ խոսքի հետ նա սեղմեց բառավի ձեռքը։ Հետաքրքրվեց, թե թղթում եղած սոսկալի հարցերին ինչ պատասխաններ են տրված։ Գնչուհին նրա փոքրիկ տղային, որը նստած էր հատակին, իր ոտների առաջ, նստեցրեց ծնկներին և ասաց. «Աշխարի բարիքներն այստեղ գործ չունեն, ձիավաճառ Կոհլհաս. Բայց հանուն այս շիկահեր տղայի կանես»։ Այդ ասելով նա ծիծաղեց, փաղաքշեց ու համբուրեց զարմանք արտահայտող աչքերով իրեն նայող փոքրիկին։ Ապա ոսկրացած ձեռքով գրպանից մի խնձոր հանեց ու մեկնեց նրան։ Կոհլհասը հուզմունքով ասաց, որ եթե երեխաները չափահաս լինեին, անպայման հավանություն կտային իր վարմունքին, և որ նրանց և ապագա թոռների համար ինքն ուրիշ ավելի լավ բան անել չի կարող, քան այդ թուղթը պահպանելը։ Եվ վերջապես, ով կարող է այդքան փորձություններից հետո նրան պահպանել նոր խաբեություններից։ Արդյոք արժեք Կուրֆյուրստի համար զոհաբերել այդ թանկագին թուղթը, ինչպես Լյուցենում զոհաբերեց իր համար այնքան թանկ զորամասը։ «Ով մի անգամ դրժեց իր խոսքը», ավելացրեց նա, «ես նրա հետ այլևս բանակցության մեջ չեմ մտնի»։ «Եվ միայն դու, Մայրիկ, ուղղակի և ազնվաբար կարող ես ասել, կարիք կա արդյոք բաժանվել այս թղթից, որն այնպես բարեհոգորեն պարգևված է ինձ այն ամենի դիմաց, ինչ ես կրել եմ»։ Պառավը երեխային իջեցնելով ծնկներից պատասխանեց, որ որոշ հարցերում նա իրավացի է, և իհարկե իրավունք ունի վարվելու այնպես, ինչպես ինքը հարմար է գտնում։ Այդ խոսքի հետ նա վերցրեց հենակները և դիմեց դեպի դուռը։ Կոհլհասը կրկնեց թղթի բովանդակությանը վերաբերող իր հարցը։ Պառավը թռուցիկ կերպով պատասխանեց, որ նա կարող է պոկել դրա կնիքը, չնայած որ դա դատարկ հետաքրքրություն կլինի, ուրիշ ոչինչ։ Կոհլհասն ուզեց ուրիշ բաներ էլ իմանալ. «Ով է նա, ինչպես է ձեռք բերել գուշակության արվեստը, ինչու Կուրֆյուրստին չտվեց այդ թուղթը, որն անձամբ նրա համար էր նախապատրաստել»։ Այլ հազարավոր մարդկանց միջից ընտրեց նրան, Կոհլհասին, որը երբեք գուշակությամբ չէր հետաքրքրվել, և նրան հանձնեց այդ խորհրդավոր թուղթը։ Բայց այդ պահին սանդուղքի վրա լսվեց բանտային ոստիկանի ձայնը, և Պառավը, վախենալով, որ ոստիկանը կարող է իրեն տեսնել, շտապ պատասխանեց. «Ցտեսություն, Կոհլհաս, ցտեսություն. երբ մենք նորից հանդիպենք, այն ժամանակ ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ»։ Այնուհետև նա, մոտենալով դռանը, ասաց «մնաք բարով, երեխաներ, երջանիկ եղեք»։ Այդ խոսքի հետ Պառավը հերթով համբուրեց փոքրիկներին և դուրս գնաց։ Այդ նույն ժամանակ Սաքսոնիայի դուքսը, տանջվելով մռայլ մտքերից, իր մոտ հրավիրեց իր տքսությունում շատ հարգված երկու աստղագուշակների՝ Օլդենպոլմին և Օլեուրիուսին, հույս ունենալով նրանցից իմանալ իր ողջ տոհմի և հետնորդների համար այնքան կարևոր այդ խորհրդավոր թղթի գաղտնիքը։ Բայց քանի որ այդ գիտնական այրերը Դրեզդենի պալատի աշտարակում մի քանի օր շարունակ աստղերը կարդալուց հետո չկարողացան ընդհանուր համաձայնության գալ, թե արդյոք գուշակությունը վերաբերում է հաջորդ հարյուրամյակներին, թե ներկա օրերին, կամ արդյոք այն չի վերաբերում Լեհաստանի թագավորությանը, որի հետ հարաբերությունը դեռևս թշնամական բնույթ է կրում։ Ուստի գիտական այդ բանավեճը ոչ միայն չփարատեց Սաքսոնիայի տիրոջ տագնապը, եթե չասենք հուսահատությունը, այլև ավելի խորացրեց այն, դարձնելով անհանդուրժելի։ Դրան ավելացավ նաև այն, որ սենեկապետը տեղեկություն ուղարկեց իր կնոջը, որը պատրաստվում էր գալ Բեռլին ամուսնու մոտ, մեկնելուց առաջ Կուրֆյուրստին մի կերպ հասկացնել, որ մինչև այսօր էլ իրեն դեռ չի հաջողվել մի կնոջ միջոցով, որը կարծես ջրի տակն է անցել, ձեռք գցել այդ թուղթը։ Հաշվի առնելով այդ ամենը, ինքը ստիպված է հրաժարվել այդ չարաբաստիկ թղթին տիրելու հույսից, մանավանդ որ Բրանդենբուրգի Կուրֆյուրստը գործի բազմակողմանի ուսումնասիրությունից հետո ստորագրեց Կոհլհասի մահվան դատավճիռը, և այնի կատարեացվելու հաջորդ երկու շաբթի, ծաղկազարդի տոնից հետո։ Լսելով այդ, Կուրֆյուրստը վշտից ու զղջումից իրեն կորցրեց։ Կյանքը նրա համար դարձավ անտանելի։ Փակվելով իր ննջասենյակում, երկու օր սնունդ չընդունեց, բայց երրորդ օրը գրասենյակին առանց մի բացատրություն տալու Դրեզդենից անհայտացավ։ Այն հարցին, թե արդյոք նա մեկնեց Դեսաու, թե մի այլ տեղ, մենք հրաժարվում ենք պատասխանել, որովհետև հնագույն մատյաններում, որոնցից մենք քաղել ենք մեր պատմության նյութը, այդ մասին խիստ հակասական տեղեկություններ կան։ Մի բան սակայն պարզ է, Դեսաուի իշխան այդ ժամանակ չէր կարող որսորդության գնալ, որովհետև նա հիվանդ պառկած էր Բրանդենբուրգում, իր քեռու դուքս Հայնրիխի տանը, ինչպես նաև տիկին Հելոիզը մյուս օրը երեկոյան Վոման Կոմս ֆոն Քյոնինգշտայնի ուղեկցությամբ, որին նա ներկայացնում էր որպես իր հորեղբորորդի, ժամանել էր Բեռլին, որտեղ նրան սպասում էր ամուսինը, պարոն Կունցը։ Այդ ժամանակ Կուրֆյուրստի հրամանով Կոհլհասին արդեն կարդացել էին մահավճիռը։ Նրանից հանել էին շղթաները և վերադարձրել Դրեզդենում վերցրած նրա գույքին վերաբերող փաստաթղթերը։ Դատարանի կողմից նրա մոտ ուղարկված խորհրդականը հարցրեց, թե նա ինչպես է ուզում մահից հետո տնորինվի իր ունեցվածքը։ Կոհլհասը, որպես պատասխան այդ հարցի, նոտարիուսի միջոցով կազմել տվեց մի կտակ հոգուտ իր երեխաների, իսկ նրանց խնամակալ նշանակեց իր լավ ու հին բարեկամին, Կոհլհասենբյուրգցի ամպտմանին։ Նրա կյանքի վերջին օրերը ընդհանրապես լցված էին խաղաղությամբ և գոհունակությամբ, մանավանդ այն պատճառով, որ Կուրֆյուրստը հրամայել էր բացել բանտիդուրը և իրավունք տալ Կոհլհասի բարեկամներին, որոնց թիվը քաղաքում մեծ բազմություն էր կազմում, գիշեր ու ցերեկ այցելել նրան։ Բայց Կոհլհասը մի առանձին բավականություն զգաց այն բանից, երբ բանտում նրան այցելության եկավ անձամբ դոկտոր Մարտին Լութերի կողմից ուղարկված աստվածաբան Յակոբ Ֆրայզինգը, մի անկասկած շատ նշանավոր ինքնագրով, որը դժբախտաբար մեզ չի հասել, և երկու բրանդենբուրգցի հոգևոր աստիճանավորների ներկայությամբ նրան սուրբ հաղորդություն տվեց։ Բայց ահա ծաղկազարդի կիրակիին հաջորդեց ճակատագրական երկու շաբթին, երբ Կոհլհասին վիճակված էր սեփական ուժերով ճշմարտության հասնելու չմտածված շտապողական քայլի համար վճարել կյանքով։ Ողջ քաղաքը հուզմունքի մեջ էր։ Մարդիկ դեռևս հույս ունեին, որ կայսեր մի խոսքը կփրկի Կոհլհասին։ Ահա ուժեղացված պահազորով շրջապատված աստվածաբան Յակոբ Ֆրայզինգի առաջնորդությամբ նա դուրս եկավ Բերթի դարպասից, իր երկու փոքրիկ տղաների ձեռքերից բռնած, որովհետև նա դատարանից համառորեն պահանջել էր այդ բարեգթությունը։ Հենց այդ պահին Կոհլհասի ձեռքը սեղմող և հավետ հրաժեշտ տվող վշտագին բարեկամների ու ծանոթների բազմությունից դուրս եկավ Կուրֆյուրստի արքունիքի վերակացուն և շփոթահար տեսքով նրան հանձնեց մի թուղթ, ասելով՝ «Դա պարավ կինն է ուղարկել»։ Կոհլհասը բացեց նամակը, զարմանքով նայեց այդ իրեն համար անծանոթ մարդուն և կնիքի դրոշմածքից իսկույն հիշեց իր ծանոթ կնչուհուն։ Սակայն ով կարող է նկարագրել նրան համակած զարմանքը, երբ նա կարդաց հետևյալ տողերը. «Կոհլհաս, Սաքսոնիայի Կուրֆյուրստը Բեռլինում է. Նա արդեն գնացել է Կառապնարան, և դու, եթե ուզում ես, կարող ես նրան ճանաչել կապույտ և սպիտակ փետրավոր գլխարկից. առանց իմ ասելու էլ դու պիտի իմանաս, թե ինչու է նա եկել Բեռլին. Կուրֆյուրստն ուզում է քո դիակը գերեզմանից գողանալ և վերջապես կարդալ մեդալյոնում պահված թղթիկը. քո Էլիզաբետ»։ Կոհլհասը զարմանքից շփոթված շուռ եկավ դեպի վերակացուն և հարցրեց, թե արդյոք նա ճանաչում է այն զարմանալի կնոջը, որն իրեն հանձնեց նամակը։ Վերակացուն պատասխանեց՝ «Կոհլհաս, այդ կինը»… և խոսքի մեջ զարմանալի ձևով կակազեց։ Թափորը շարունակեց առաջանալ, իր հետ տանելով վերակացուին, և Կոհլհասն այդպես էլ չկարողացավ հասկանալ, թե ինչ ասաց ամբողջ մարմնով դողացող այդ մարդը։ Հրապարակում, որտեղ տեղի պիտի ունենար մահապատիժը, Կոհլհասը նկատեց ձիու վրա նստած Բրանդենբուրգի Կուրֆյուրստին, շրջապատված հեծյալ շքախմբով, որի կազմում էր գտնվում նաև էրցկանցլեր Հայնրիխ ֆոն Գեյզաուն։ Նրանից աջ կանգնած էր կայսերական դատախազ Ֆրանց Մյուլլերը, ձեռքին մահվան դատավճիռը։ Ձախում կանգնած էր գիտնական իրավագետ Անտոն Ցոյները, ձեռքին Դրեզդենի արքունական դատարանի որոշումը։ Բազմությամբ շրջապատված կիսաշրջանի մեջտեղում հնոտիների կապոցը ձեռքին մի մարդ բռնել էր Կոհլհասի լավ գիրացրած ու փայլփլուն մաշկով զույգ սևուկների սանձերը, որոնք սմբակներով դոփում էին գետինը, քանի որ էրցկանցլեր պարոն Հայնրիխը Դրեզդենում իր տիրոջ անունից դատական գործ էր բացել Յունկեր Վենցել ֆոն Տրոնկայի դեմ, և հետամուտ եղել, որպեսզի առանց դույզն մեղմացման ի կատարածվեն դատարանի վճռի բոլոր կետերը։ Ուստի այն բանից հետո, երբ ձիերը սպանդագործից ետ վերցվեցին և դրանց պատվին բարձրացված փողփողուն դրոշի ներքո հանձնվեցին Յունկեր ֆոն Տրոնկայի մարդկանց խնամքին, հատուկ այդ նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի ներկայությամբ Դրեզդենի շուկայի հրապարակում դրանք հանձնվեցին դատախազին։ Ահա թե ինչու, երբ Կոհլհասը պահակախմբի ուղեկցությամբ անցավ նրանց կողքով, կուրֆյուրստը նրան դիմեց հետևյալ ճառով.
«Եվ այսպես, Կոհլհաս, այսօր քեզ հատուցվում է ըստ պատշաճին. Նայիր, ես վերադարձնում եմ այն ամենը, ինչ Տրոնկենբուրգում բռնությամբ քեզնից խլվել էր, և ինչ ես, որպես պետության գլուխ, պարտավոր էի վերադարձնել քեզ. Ահա քո սևուկները, վզնոցը, ոսկի գուլդենները, սպիտակեղենը, նույնիսկ դրամը, որ դու ծախսել ես Մյուհելբերգի տակ զոհված ձիապան Հերզեի բուժման համար. գոհ ես ինձնից»։
Կոհլհասը գրկից ցած իջեցնելով երեխաներին, կայծկլտող աչքերով կարդաց էրցկանցլերի նշանով նրան հանձնված դատարանի վճիռը։ Կարդալով վճռի այն կետը, որ Յունկեր Վենցել ֆոն Տրոնկան դատապարտվում է երկու տարվա բանտային կալանքի, նա այլևս չկարողացավ զսպել իր պորտկացող զգացմունքները։ Ձեռքերը խաչեց կրծքին և ծնկի իջավ կուրֆյուրստի առաջ։ Այնուհետև ոտքի կանգնելով, Կոհլհասը դիմեց էրցկանցլերին և ուրախությամբ ասաց, որ իր երկրային ամենանվիրական ցանկությունը կատարված է։ Դրանից հետո նա մոտեցավ ձիերին, զննեց, թմթմփացրեց ճարպոտ պարանոցները և նորից մոտենալով էրցկանցլերին, ասաց, որ ինքը դրանք նվիրում է իր որդիներին, Հայնրիխին և Լեոպոլդին։ Հայնրիխ ֆոն Գեյզաուն, թամբից նրա կողմը թեքվելով, դուքսի անունից ողորմածաբար վստահեցրեց, որ նրա վերջին կամքը սրբությամբ կկատարվի, և առաջարկեց կարգադրություն անել նաև կապոցում եղած իրերը բաժանելու մասին։ Կոհլհասն իր մոտ կանչեց Հերզեի պառավ մորը, որին նա նկատել էր ամբոխի մեջ, և կապոցը հանձնելով նրան ասաց. «Վերցրու, մայրիկ, դա քեզ է պատկանում»։ Կոհլհասը պառավին նաև դրամ տվեց, որպես հատուցում նրան պատճառած վնասի, ասելով, որ խոր ծերության օրերին դա պետ կգա։
«Իսկ հիմա ձիավաճառ, Կոհլհաս», ասաց կուրֆյուրստը, «երբ քո հայցելիովին կատարված է, պատրաստվիր ի դեմս այստեղ գտնվող դատախազի պատասխան տալու նորին մեծություն միապետին կայսերական խաղաղությունը վրդովելու համար»։
Կոհլհասը հանեց գլխարկը և նետեց գետին, հայտարարելով, որ ինքը պատրաստ է։ Նա մի անգամ էլ երեխաներին ամուր սեղմեց կրծքին, նրանց հանձնեց Կոհլհասենբյուրգցի ամպտմանին, որը լուր արտասվելով երեխաներին հեռացրեց այդտեղից, և մոտեցավ կառապնարանին։ Նա դեռ նոր էր հանել վզնոցը և արձակել կրծքի կոճակները, երբ հանկարծ ամբոխի մեջ նկատեց իրեն լավ ծանոթ կապույտ և սպիտակ փետուրներ ունեցող գլխարկով մարդուն, որին երկու ասպետ աշխատում էին իրենց մարմնով ծածկել։ Կոհլհասը հեռացնելով պահակներին, անսպասելի արագությամբ մոտեցավ նրան, վզից պոկեց մեդալիոնը, դրա միջից հանեց թուղթը, պոկեց դրա կնիքը, կարդաց, և աչքերը փետրավոր գլխարկով մարդուն հառելով ճմրթեց այն, կոխեց բերանը և կուլ տվեց։ Փետրավոր գլխարկով մարդը տեսնելով դա, ջղաձգորեն տապալվեց գետին։ Եվ այդ ժամանակ, երբ վերջինիս սարսափահար ուղեկիցները կռացան և բարձրացրին նրան, Կոհլհասը վերադարձավ կառապնարան, և դահճի կացնի տակ նրա գլուխը ուսերի ցած գլորվեց։ Դրանով ավարտվում է Կոհլհասի պատմությունը։ Նրա մարմինը համաժողովրդական ողբի տակ դրվեց դագաղի մեջ, և երբ մարդիկ բարձրացրին այն, որպեսզի տանեն քաղաքամերձ գերեզմանատուն ընդունված կարգով հողին հանձնելու, Կուրֆյուրստը իր մոտ կանչեց հանգուցյալի տղաներին և սրով խփելով նրանց ասպետության կոչում շնորեց։ Ապա դառնալով էրցկանցլերին ասաց, որ երկու տղաների դաստիարակությունը հանձնի Կուրֆյուրստության ծառայական դպրոցին։ Սաքսոնիայի Կուրֆյուրստը հոգով ու մարմնով ջախջախված նկարագրած իրադարձությունից հետո իսկույն վերադարձավ Դրեսդեն։ Իսկ թե ինչ եղավ հետո, ընթերցողը կարող է իմանալ այդ քաղաքի տարեգրությունից։ Կոհլհասի կենսախին դու առողջ հետնորդներից մի քանիսը դեռևս անցած հարյուրամյակում ապրում էին Մեկլենբուրգի դքսությունում։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։